Radio Kapi.
Oh, Kapi. Ulimwengu unaadhimisha siku ya tano hii siku ya maji duniani. Mjini Kinshasa, kampuni ya Regideso inatangaza uzinduzi ujao wa programu yake ya uboreshaji wa mtandao wa mabomba yake ya kusambaza maji mjini. Kikao cha nchi memba za SADC kimeanza jana siku ya nne mjini Lusaka pa Zambia. Mambo mengi yanazungumziwa huko yakiwemo hali ya usalama mashariki mwa Kongo. Zaidi ya toni 60 za shaba za wizi zilizonaswa Likasi na idara za usalama ziliwasilishwa juzi siku ya tatu mbele ya liwali wa Hoka Tanga. Asubuhi njema na karibuni kwenu wote. Kama nilivyotanguliza, kampuni ya usambazaji wa maji Regideso inatangaza katika mfumo wa maadhimisho ya siku ya maji duniani inayoadhimishwa tarehe 12 Machi kila mwaka uzinduzi ujao wa programu yake ya uboreshaji wa mtandao wa mabomba yake ya kusambaza maji katika wilaya za mji wa Kinshasa. Ili kufanikisha mpango huu, kampuni ya kutengeneza mabomba inajengwa katika eneo maalum la kiuchumi la Maluku, alisema mkurugenzi mkuu wake David Chilumba. Huko Goma katika Kivu Kaskazini, tangu mwanzoni mwa juma kumekuwa na vuguvugu kubwa la vijana, wasichana na wavulana, hata wanawake wakitembea katika mitaa ya vitongoji mbalimbali wakiwa wamebeba jerikani, ishara kwamba kuna ukosefu wa maji katika vituo vya kawaida vya usambazaji. Upungufu ambao unatokea katika kipindi hiki cha joto kali. Kufuatana na hali hii, bei ya jerikani moja ya lita 20 ya maji inaelekea kupanda kutoka franga 100 hadi 200 za Kongo, na katika baadhi ya maeneo hadi franga 500 za Kongo. Baadhi ya wakazi wa vitongoji vya Bujovu na Murara wanatuambia katika manispa Karisimbi. Juhudi zetu za kupata maoni ya wale waliohusika na Regideso hazikufaulu. Katika kipindi hiki cha joto, baadhi ya wadau wanahofia visa vya kuzama katika ziwa Kivu vinavyohusisha watu kutafuta maji pamoja na ajali zinazoweza kutokea za barabarani. Mji mkuu wa Zambia unapokea siku ya nne hii tarehe 12 Machi mwaka tunao mkutano wa kilele wa Troika na nchi zinazochangia wanajeshi wa SADC nchini Kongo, Sami RDC. Kulingana na ujumbe kutoka kwa waziri wa ushirikiano wa kikanda wa Kongo, waziri wa nchi Antipas Mbusa Nyamwisi tayari amewasili Lusaka nchini Zambia kushiriki katika mkutano huu. Mkutano unaohusu tathmini ya hali ya usalama katika kanda ya SADC, miongoni mwa mengine hali ya wasiwasi mashariki mwa Kongo huko Cabo Delgado kaskazini mwa Mozambique. Huko Kivu Kaskazini, maelfu ya familia zilizokimbia makazi zilinufaika na vyakula na visivyo vyakula vilivyotolewa na kundi la wanawake wanaoshiriki katika maombi kwa ajili ya taifa la Kongo. Makabidhiano hayo yalifanyika hii siku ya tatu katika eneo linaloitwa Mabanga katika kata Lac Vert, magharibi mwa mji wa Goma, wakiongozwa na waziri wa mazingira na maendeleo endelevu Eve Bazaiba Masudi. Wanawake hao shujaa wako katika ziara ya kibinadamu mjini Goma tangu siku ya pili. Bernard Nyangi.
Ikiwemo mifuko za unga wa mahindi, maharagi, mchele, jerikani za mafuta, hema na mavazi. Msaada huo walenga kupongeza waami hawa wa vita ya M23 waliotoka eneo za Sake, Shasha, Buremana, unena waziri wa mazingira. Kina mama F. Bazaiba usitiza kwamba hali ya waami hawa ni mbovu kiwango.
Ni ndugu zetu wanaoteswa. Tumekuja kuwarudishia furaha. Hali yao ni mbaya kabisa, kwa sababu tunaona watu ambao wanakosewa vyote na walishitukiwa kwa kukimbia na yale yaliyowafikia. Mnaona hali yao, hata nyama hawawezi kuishi hapa. Hawana chakula, hawana maji kwa kulala, chakula, na hawana vituo vya afya hata na choo.
Kisha kempi iyo ya Mabanga kunako kata Lac Vert, ujumbe ulo wa mama wa huduma ya sala kwa taifa ulizuru masenta mamoja zinazohudumia mayatima mjini Goma kabla yao kumalizia kwenye hospitali kuu Charite Maternelle walikotoa rambirambi zao na msaada kwa wahitaji. Goma, Bernard Nyangi, Radio Kapi.
Wizi wa shaba unaendelea katika jimbo la Hoka Tanga na viongozi wa eneo hilo wana wasiwasi kuhusu hali hiyo. Hii siku ya tatu zaidi ya toni 60 za shaba zilizonaswa na idara za usalama pamoja na baadhi ya washirika ziliwasilishwa mbele ya liwali Jacques Kiabula. Alikaribisha kazi njema hiyo ya kushika madini hayo na washiriki katika wizi huo na kuomba kwamba haki iweze kuweka majukumu ili wahalifu wahukumiwe ili jambo hili lilokuwa lifikie mwisho. Jonga Ndu kwa ripoti, Florence Kizalunga kwa usomi.
Taarifa za awali zinaonyesha kuwa madini hayo yalinaswa huko Likasi na vyombo vya usalama karibu wiki moja iliyopita. Jumatano hii nyara hizi ziliwasilishwa kwa wanachama wa baraza la usalama la mkoa linaloongozwa na gavana wa Okatanga. Karatasi hizi za katode zilisafirishwa kwa lori mbili. Ya kwanza ilikuwa na karatasi 687 na ya pili 308. Kulingana na vyanzo vingine, bidhaa hizi ziliibwa katika mji wa Kolwezi. Wakati wa kukamatwa kwao, idara za usalama pia ziliweka mikono yao kwa watu fulani ambao wangehusika moja kwa moja katika wizi huu ambao gavana wa Okatanga anauelezea kama uhalifu wa kiuchumi. Matamanio yake ni kuona hawa wanaodaiwa kuwa wezi wafikishwe mahakamani ili safari hii wajui wahusika hasa wa vitendo hivi ni akina nani, kama lizia kunena Jacques Kiabula. Kumbuka kuwa wizi wa katode ya shaba unatokea mara kwa mara katika jimbo hilo, lakini wafadhili wa vitendo hivi bado hawajulikane. Hivi ndivyo ilivyo hasa kwa tani 120 za katode ya shaba ya kampuni ya Tenge Fungurume Mining ambayo iligonga vichwa vya habari mwaka jana.
Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa mara nyingine imekubaliwa kwa mwaka huu tunao kwa sheria ya ukuaji na fursa ya Kiafrika ya Marekani AGOA. Balozi wa Marekani Lisita Mlin aliwasilisha taarifa hii kwa waziri wa viwanda Julien Paluku hii siku ya tatu mjini Kinshasa wakati wa mkutano wa kikazi, kulingana na ujumbe kutoka kwa wizara hii uliopokelewa na Radio Kapi. Sheria ya AGOA inaruhusu usafirishaji wa bidhaa za Kongo hadi Marekani bila kulipa ada ya forodha. Katika jimbo la Maniema, liwali wa muda Afani Idrisa Mangala alitoa siku 45 kwa chama cha wauza ndege ya Kasuku kuhamisha Kasuku 400 wanaoshikiliwa na chama hiki. Ilikuwa katika barua ambayo alitia saini mnamo tarehe 18 Machi. Uamuzi huu mpya wa liwali wa muda unakasirisha shirika la raia la Maniema ambalo linasema kwamba unalenga kuyumbisha sekta zote. Mwanasheria Stefane Kamundala anapinga uamuzi huu kwa sababu kulingana naye unakiuka mkataba wa kimataifa wa biashara katika maeneo yaliyo hatarini kutoweka na ambao Kongo pia imesaini. Mtaa wa afya wa Chomia umerekodi kupungua kwa 50% kwa wagonjwa wanaougua malaria tangu kuanza kwa mwaka huu tunao. Angalizo hili limetolewa na viongozi wa afya wa eneo. Wanahusisha kupungua huku kutokana na matumizi ya vyandarua vilivyowekwa dawa. Kampeni yake ilifanyika mwezi Disemba mwaka jana. Joto kali linalotawala katika uwanda wa Ziwa Albert pia haliruhusu mbu kuzaliana kutokana na kukosekana kwa sehemu inayofaa ambapo wanaweza kuzaliana. Hata hivyo, raia wanaalikwa kuweka nyumba zao safi. Mengi na Ezekiel Muzalia katika ripoti ya Jean-Claude Lokidile.
Kulingana na msimamizi wa eneo la afya la Chomia, kunaonekana siku hizi upungufu wa idadi ya wagonjwa wanaougua malaria na wanaokuja kuchunguza hali yao ya afya miongoni mwa wagonjwa wengi wanaokuja kwenye hospitali hiyo. Upungufu huo unakuwa wa 50%. Kupitia hiyo, idadi ya vifo vyenye kutokana na magonjwa ya malaria inapunguka ndani ya eneo la afya la Chomia. Daktari Hervé Bavi anasema ya kwamba alitambua uchunguzi huo mwisho wa mwezi wa pili uliopita. Kulingana naye, hiyo ni matokeo ya kampeni kubwa ya kugawa kwa bure na serikali zaidi ya chandarua 1066 kwa wakaaji. Mganga huyo anaalika kwa hiyo wakaaji kuendelea kutumikisha ifaavyo chandarua na kusafisha kando ya nyumba zao kwa ajili ya kuharibu nafasi zote ambapo maji yanaweza kukwama na kuweka safi nafasi zao za kutupia uchafu na hata choo zao ili kuepuka kutapanywa kwa magonjwa hiyo. Nikiripoti toka Bunia, mimi ni Ezekiel Muzalia kwa niaba ya Radio Okapi.
Radio Okapi. invité en Swahili.
Bwana Meshak Kambale, jambo.
Jambo, jambo bwana Jumali.
Kwa sasa tunaweza kusema hali ya mlimo wa kakao na kahawa kueneo ya Mambasa inakuwa namna gani?
Asante sana bwana Jumali. Wakulima wanafanya hiyo mlimo, wanapanda kawa, wanapanda kakao, na production iko naenda, iko naongezeka kulingana na vile iko naenda, iko napanda kila mwaka. Baada
idadi ya wakulima inakuwa ngapi na namna gani wanaendesha kazi yao?
Kuna kweli bwana journalist, kuna masociete fulani ziko vijana lisi ya bajimaji ambao wanawaulisha kawa ama kakao, lakini idadi ya wakulima na wakakao na kahawa haijajulika vizuri, kwa sababu waintervena wanakuwa wengi na ni societe fulani ndio zinaweza kujansisia wakulima ambao wanawapa hiyo kahawa. Ndiyo maana tulisema sisi tukiwa association exportateur wa kakao na kafe na ingine mkulima, tulisema kusaidia government yetu na kusaidia sisi wa exportateur na kusaidia vile wakulima, inaomba niweze kujua ni nani ni mkulima, ni nani ana intervenir, dosesite gani juu ya tendres kakao ama kafe ambayo itaweza kuwa exporte.
Unasema ya kwamba wakulima hawajaidadishwa bado, kwa masemi nyingine tunaweza kusema basi ni nani anatakiwa kuitwa mlimaji wa kakao na kahawa kueneo ya Mambasa?
Mlimaji hawako prema identifie, ndio maana hatujui nani kafe ama kakao anauzisha, eski natoka kushamba yake, nani ni mkulima na iko na shamba ya kadiri gani. Ndio maana tuliona tufikirie, tuone tuidadishe wakulima wa kweli ni wanani, kusudi tuweze kujua hiyo mlimo wake inatoka kushamba ya fasi fulani na iko natije fulani.
Mazao ya kakao na kahawa ambayo natoka huko Mambasa inaenda wapi?
Sema kweli, hiyo mazao wakati tunanunua hiyo kafe ya makakao, hiyo pesa inarudia kwa wakulima, na ndio maana tunasema inaomba wakulima wakuwe mkono wa benefisia na kazi yao, sababu tunanunua hiyo kafe ya makakao kwa wakulima, na ndio tunaona usudi tujue kirelema hiyo mkulimo ina benefisia kwa wakulima wenyewe, kwa relema wakulima inaomba kuidansisie wajua kama ni wangapi na kama shamba zao ziko wapi na kama zinaprodir mlimo ya pasta gani.
Mazao hizo kahawa na kakao zinakuwa chanzo cha usalama mdogo katika eneo la Mambasa. Unafikiri ni kutokana na kutokorozeshwa kwa walimaji?
Bon, kwa hiyo hizo na tumaini ni wakuwa mkubu waongozi wa hizi ndio wanapasha kusaidia kwa kutibia, lakini sisi tukiwa wa exportateur wa kafe kakao na ingine, tuliona ni ya muhimu vrema kuidentifie kila mkulima, itatusaidia vile kwa kusekirize produksio yetu na kujua nani njo anaprodire kakao, na jinsi nimesema itatusaidia vile kuestime produksio yenyewe inatoka kuteritwari fulani juu tuweze kusinyema kontra na ba partenere yetu, ikikua kama hii mwaka tunaweza kuficha kawa ama kakao kiasi fulani, kusudi tujue kuestime production. Inaomba tunafere participe mkulima, naishi wanaita kwa Kifaransa la traçabilité, tujue hiyo mkulima, hiyo mlimo, hiyo kafe, hii kakao inatoka kwa fulani ambaye iko na shamba ya kadiri fulani, kuna matije fulani, kusudi yeye mwenyewe aweze kukuwa anajua production ambayo inatoka kwa eneo yangu kikadiri fulani.
Bwana Meshak Kambale, aksanti.
Nakushukuru pia bwana Jenali.
Radio Kapi, dofi en Swahili.
Kisha miaka zaidi ya ine ya kusubiri munamo kambi la mpito pa Mbambiro mjini Sake na baadaye mwaka mzima kama wakimbizi pamugunga kutokana na mashambulizi ya wasi wa M23 mwisho wa mwaka 2022 iliyopelekea kambi lile la Mbambiro lisambazwa na viongozi. Wapiganaji hawa waliosalimishwa warizishwa na kurejea makwao. Mbusa Muliki ya Joseph, mmoja wao shuhudi hapa.
Tulitoa mkao Mbambiro kupitia fujo wa M23 tukaishi mkambi ya bakimbizi ya Mugunga. Nashukuru tu kuona keno leo batu prevoir kurudia kunyumba, nduka na remercie sana guruma yetu Deder Monisco epi pe Deder Sese kome mezo mere yetu. Ani siku za mingi sana na jamaa inaaja kutuona vile vile.
Wapiganaji hawa wa zamani waanza hivi sasa mpango wao kurejeshwa katika maisha ya kiraia. Mwanamo jamii zao huko wakirejeshwa makwao mtani Beni na mtani Lubero. Hata kama hawa hawafahamu rasmi ni nini watakayo tekeleza kama mradi hiyo, wanakuwa na furaha ya kuona kwanza wanatoka katika maisha magumu waliokuwemo kando kando ya mji wa Goma. Ni kama ushuhudia hapa dada huyu aliyetoka katika kundi la UPLC mnamo eneo la Beni.
Huku niko sarefije. Meni kirudia kunyumba bora nikuwe maskini na niko na amani. Kurudia tunasikia keni pe DDRCS na njo bali tupatiaka kitambulisho. Tukirudia kunyumba tuonekane sabato.
Kisha nini yemu nasema bana wapangia kule samu tafika mitakuwa na mani?
Tajona tumefika kuchungu. Tungali kwanza kumafiga atia funula chungu.
Akijibu maswala hizo na mashaka hiyo ya wasalimisho hawa, kiongozi wa mpango wa PDDRCS jimboni Kivu Kaskazini unena kwamba miradi mbili zilizofasiliwa na mpango wa ustawisho wa Umoja Mataifa mitani Beni na Lubero zitawapokea na kusindikiza marejesho yao kijamii, marejesho kijamii ya wapiganaji hao wa zamani. Clovis Munire.
Walikuwa zaidi ya 1,500, kati yao wapiganaji wa zamani karibu 200 ambao waliomba kurudi nyumbani kwao Beni na Lubero. Wengi kati yao watahudumiwa katika mradi wa OIM, wengine ni ndani ya mradi muda wa amani ulioanza tayari pale Lubero.
Wapiganaji hawa wa zamani 70 pamoja na wanamemba wa familia zao wanakuwa kwa vuguvugu ya pili ya mpango ule ya kuwarejesha Beni kwa njia ya ndege ya tume MONUSCO. Nikiisha wale 13 waliotumwa huko tarehe 7 Machi iliyopita kwa viongozi wa tawi la DD3R ya tume MONUSCO, wengine wapiganaji wa zamani waliosalimisha karibuni 133 wakiwemo wanamemba wa familia zao wasubiri hivi sasa mjini Goma kusafirishwa nao pia Babeni kwa ajili ya mpango ule. Goma, Bernardin Yangi, Radio Kapi.
Tumalizia kwa habari za mashariki mwa Kongo kwa kifupi. Katika tarafa la Uvira, katika uwanda wa Ruzizi huko Kivu Kusini, kamanda wa FARDC mwenye makazi yake Bwegera anaita raia wa eneo hilo kuwa waangalifu na kuwahakikishia hatua zinazostahili za usalama ili kuzuia uhamaji wa vitisho kutoka nchi jirani ya Burundi kwenda Kongo kupitia Ruzizi. Kamanda huyu wa FARDC alifuatilia ripoti za mara kwa mara jana siku ya 4 asubuhi juu ya kujipenyeza kwa kundi la waasi la Burundi Red Tabara. Juzi siku ya 3 milio ya risasi ilisikika huko Bwegera, milio ya risasi kutoka ngambo ya mto Ruzizi katika mji jirani wa Chibitoke Burundi. Sababu za kupigwa risasi hazijajulikana. Shirika la raia la eneo linadai kwamba kufuatana na kufyatua risasi kwa sana, wakazi waliingiwa na hofu kubwa. Walizuia kwa muda kwenda mashambani, shuleni na sokoni wakihofia usalama wao. Katika tarafa la Beni huko Kivu Kaskazini, uhaba wa maji ya kunywa unafanya maisha kuwa magumu kwa wakazi wa eneo la Kantin, ni takriban kilomita 15 magharibi mwa mji wa Beni. Hali hii inasababisha magonjwa yatokanayo na maji na uhaba wa mboga sokoni. Mkuu wa baraza la vijana la Kantin Aloya Cheche Aliamini anatoa wito wa usaidizi kutoka kwa serikali na washirika wake. La ziada sina, tunafika mwisho wa habari. Asante kwa kutufuata.